Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко Казанда футболны үстерү үзәгенең төзелеш мәйданчыгында булды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән берлектә вице-премьер объект төзелеше барышын бәяләде. Яңа спорт үзәге балалар командалары өчен дә, профессиональ спортчылар өчен дә футбол буенча күнегүләр процессының тулы циклын формалаштыру өчен оештырыла. Киләчәктә территориядә тагын 3 футбол кырын төзү күздә тотыла. Спортчы кызлар өчен хатын-кызлар корпусы төзелеше башланды. Ул 2027 елда салынып бетәчәк. Шулай ук 2027 елда яңа универсаль спорт комплексын файдалануга тапшыру күздә тотыла. Яшел Үзән проект конструкторлык бюросы диңгез һәм юлга сутларын проектлау өлкәсендә әйдәп баручы предприятиеләрнең берсе. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Яшел Үзән проект конструкторлык бюросы акционерлык җәмгыятенең 75 еллыгы уңаеннан уздырылган тантаналы чарада белдерде. Проект конструкторлык бюросы 75 ел эчендә 70-тән артык проект һәм төрле конструктив схемалар эшләгән. Алар буенча Яшел Үзән, Калининград, Керч, Хабаровский, Сретенский, Феодосия һәм Санкт-Петербург заводларында 870 караб һәм судно төзелгән, шуларның 200-дән артыгы экспортка җибәрелгән. Бюро шулай ук нефть-газ тармагы, геофизик эшләр, скважиналарны ремонтлау өчен җиһазлар проектлый. Рөстәм Миңнеханов яңа эшләрмәләр белән танышты, шулай ук бюроның киләчәк үсеш мәсьәләләре буенча киңәшмә уздырды. Ул билеп иткәнчә, бюро белгечләре хәрби диңгез флоты өчен корабларның уникаль проектларын эшләгәннәр, кораллану һәм саклануның алдынгы системаларын булдыруда катнашканнар, инновация гражданлык продукциясен проектлаганнар. Предприятиенең төп горурлыгы дип Рөстәм Миңнеханов аның коллективын атады. Төрле замандарда конструкторлык бюросында 5 Ленин премиясе лауреаты, 8 дәүләт премиясе лауреаты эшләгән. Рөстәм Миңнеханов бюросы эшенә зур өлеш керткән ветераннарга аерым рәхмәт белдерде. Предприятиедә иң яхшы традицияләр һәм белемнәр буыннан буынга күчә, хезмәт династияләре бар. Татарстан рәисе махсус хәрби операциядә катнашучы хезмәткәрләргә, шулай ук аларның гаиләләренә күрсәткән ярдәмнәре өчен коллективка аерым рәхмәт белдерде. Рөстәм Миңнеханов бюро хезмәткәрләренә Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшырды. Бүген Казан дәүләт университетының 220 еллыгына багышланган чаралар дәвам итә. Университетның утырышлар залында Идел буе федераль округы югары уку йортлары ректорлары советы утырышы бәйрәмгә старт бирде. Университетның төп бинасы ишек алдында 1804 елда университет төзү турындагы указга кул куйган император Александр I бюстын ачу тантанасы булды. Анда Россия мәгариф һәм фән министры Валерий Фальков катнашты. 220 ел дәвамында Казан университеты 3 мөһим дәүләт бурычын хәл итә: фәнне үстерү, егетләрне һәм кызларны өлкәннәр тормышына әзерләү, төбәкнең һәм тулайым илнең социаль-икътисади үсешенә өлеш кертү. Императорның бронза бюсты мәрмәр постаментта урнашкан. Тантанада катнашучыларга университет ректоры Линар Сафин мөрәҗәгать итте. Безнең данлы тарихыбыз 1804 елда Казан император университеты грамотасы һәм уставы белән башланып китә. Нигез салучы нәкъ менә Александр I була. Безнең уку йорты ишек алдында атаклы чыгарылыш укучыларына һәйкәлләр күп. Алар арасында Сергей Аксаков, Лев Толстой, Стой, Муса Жәлил дә бар. Без тарихыбыз белән горурланабыз, диде ул. Казан федераль университеты алдынгы белем бирү һәм фәнни үзәк кенә түгел, ә республиканың һәм илнең югары дәрәҗәдәге профессионаллар әзерләүче стратегик ресурсы да. Бу хакта Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Казан федераль университеты гыйлми советының киңәйтелгән утырышында белдерде. Хәзер университетта 52 меңнән артык студент белем ала. Бу Татарстан студентларының эчтән бере. Университет үз тарихында исемнәре, ачышлары һәм казанышлары бөтен дөньяда танылган галимнәр, дәүләт һәм җәмәгать эшлекләрен үстереп чыгарды. Россия фән һәм югары белем министры Валерий Фальков Казан университетының кайбер факультетлары Татарстанда яңа югары уку йортларын ачу өчен нигез һәм аның илнең әйдәп баручы уку йортларының берсе булуын билеп үтте. Университет ректоры Ленар Сафин осызықлағанша, 2 ғасырдан артық вақыт ішінде оқу йорты химия, юридик, математика һәм башка фәнни мәктәпләр ашып, җитди уңышларга ирешә алган. Бөек Ватан сугышының авыр елларында университетта СССР фәннәр академиясенең Мәскәү һәм Ленинградтан килгән фәнни учреждениеләре урнаша. Хәзер университет барлык төп дәүләт программаларында катнаша. Гыйльми совет утырышында Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә Казан федераль университеты филиалын ачу турындагы килешүгә кул куелды. 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 5-нче утырышы 28 ноябрьдә була. Парламент президиум утырышында шундый карар кабул ителде. 5-нче утырышта 19 мәсьәлә, шул исәптән 9 республика законы проекты каралачак. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин президиум әгъзаларына Татарстан рәисенең яңа билгеләнгән ярдәмчесе, Татарстан Республикасы рәисенең Дәүләт Советындагы тулы вәкаләтле вәкиле Тимур Нагумаровны тәкъдим итте. Аңа нәтиҗәле эш теләде. Фәрит Мөхәммәтшин, БРИКС саммиты көннәрендә Дәүләт Советы мәйданчыгында оештырылган Татарстанда эшләп чыгарылган фәнни сәнәгать күргәзмәсен аерым билеп үтте. Дәүләт Советының 5-нче утырышының көн тәртибендәге төп мәсьәлә 2025 елга һәм 2026 һәм 2027 еллар планшырына Татарстан бюджеты, территория мәҗбүри медицина и миниатюр фонды бюджеты турындагы закон проектын икенче укылышта карау булачак. Утырышта шулай ук муниципаль хезмәт, җирле үзидарә, Татарстан рәисе каршындагы эшмәкәрләр хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил турындагы күп фатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны оештыру, халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру турындагы республика законнары тикшереләчәк. Яшел Үзән районында Дәүләт Советының 1-нче, 2-нче, 4-нче, 5-нче һәм 6-нчы чакырылыш депутаты, Майский теплица комбинаты җитәкчесе Илшат Ганиевны искә алу чаралары узды. Комбинат территориясендә Илшат Ганиев бюстын һәм Майский теплица комбинаты тарихи музеен ачуга багышланган тантана булды. Чараларда Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, парламент депутатлары, республика министрлыклары һәм ведомстволары вәкилләре, Майский теплица комбинаты коллективы катнашты. Илшат Ганиев бюстын ачу тантанасындагы чыгышында Марат Әхмәтов билгеләп үткәнчә, бу бюст бөтен җаны һәм язмышы белән республикабыз, илебез иминлеге өчен яшәгән легендар җитәкче һәм уникаль кешене искә төшерәчәк. Илшат Ганиев бик яхшы оештыручы иде, үз коллективы һәм предприятиесенең язмышын 10-15 елга алдан күрә белә иде, диде Марат Әхмәтов. Шулай ук биредә Илшат Ганиев исемендәге Майский теплица комбинаты тарихи музее эшли башлады. Музейда Майский теплица комбинаты тарихының төп этапларына багышланган 6 күргәзмә залы бар. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 23 ноябрь шимбә көнне аяз үшән болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы җепше кар, җил көньяктан тизлеге секундына 9-14 метр, урыны белән 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 1 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Көндіз 1 градустан 6 градусқа қадар жылы бұла. Юлларда бұзлауақ, атмосфера басыма 756 миллиметр.